fletojmë kalendarin.
Sot kalendari kishtar përkujton Shën Vincenc Palotin, meshtar. Vincenc Paloti, romak, i lindur në vitin 1795, meshtar që nga vitin 1818, undesh me mosbesim e pengesat shumëta në botën kishtare, kur ashtu si pakush, kuptoj që kërkon të koha nga katolikët.
Pas tuhisë revolucionit francez e të Napoleonit, i peshvi, priftri, rregulltare studiues u vun me gjithë shpirt në mbrojtjet e fesë. E Vincenci e shikonte këtë dhe e vlerësonte, por ai mendonte se kjo ishte e pamjaftueshme. Problemi i vërtet nuk ishte të mbroj gardhi brenda të cilit ndodheshin besimtarët. Jo, mdueshin fituar besimtarët e tjerë kudo, duke i shembur gjerdhet. E shtonte, kjo është detyrë të gjithve. Çdo i krishter e ka për detyrë ta ruaj fen e ta përhap atje ku nuk ka arritur akoma ose ku nuk është më. Ky ishte një program sulmi.
Vincenci respektonte mandatin e veçantë papës, tipe zhvive të klerit, por fliste edhe për apostullimin katolik, si detyrë dhe drejtë e çdo besimtari, sepse Zoti i urdhëron të gjithë kujdesen për shëndetin e shpirtit të afërmit. Mbi këtë bazë, lindje në vitin 1835, vepra apostullimit katolik shoqat laikësh, që do të kishte si pjesë të brendshme, si forcë lëvizëse, një bashkësi meshtaresh e ndjekur nga kongregata e motrave të apostullimit katolik që njihet me emrin Palotine. Qëllimi, ta bënte Krishtin të njohur me fjalë, me mësim, me vepra materiale e shpirtërore, bamirësie.
Gregori 16 e miratoi veprën e atëherë në Rom të gjithë nisën ta shikojnë me nderim Don Vincencin, por shoqëria e tij apostullimit pas fillimit të mbar nisi të haste pengesë pas pengese, duke filluar nga shtyrja vazhdueshme e miratimit të rregullës që zgjati deri në vitin 1904. Vincenci vdiq me famën e njeriu të shejt, por që ama kishte bërë një gabim. Gjithsesi, ai që quaj gabimi i tij vijonte të përparonte, duke bërë që në fund të shekullit të 20 palotinet të luanin një rol gjithnjë më të rëndësishëm. E me gjithatë, ky ashtu quajtur gabim që solli frymë të rej në kish, e ngadalsoi çështjen e shejtërimit të tij, gjithnjë përmes keqkuptimesh e dritë shkurtësie.
U desh Papa Pioi 19 për t'i dhënë fund mosbesimit e për t'a shpallur Vincencin, punëtor të vërtetë e bashkëpunëtor çmuar të misionit katolik, ndërsa shenjt u shpall nga Gjoni 23 në vitin 1963. Dy vjet më pas, dekreti apostolik Actuositate mi Koncili II të Vatikanit do të shpallte solemnisht. Laikët kanë të drejtën dhe detyrën e apostullimit, që boron nga bashkimi tyre me Krishtin, kryet e kishës. Kështu je huan fjalët e Vincenc Palotit 130 vjet pas vdekjes së tij në kishën universale me zërin e papës Pali VI dhe tipe zhvive të mbar botës.